Розділ третій. «Ми сюди ще прийдемо», – сказала Джулія. «Як правило, однією краївкою можна користуватися двічі, але не раніше, як через місяць або два». Щойно вона прокинулася, її поведінка змінилася. Вона стала жвавою і діловитою, швидко вдяглася, підперезалася червоним паском і стала планувати повернення додому. Природно, що саме вона взялася за це. Безперечно, у неї була та практична винахідливість, якої бракувало Вінстонові, і, схоже, вона досконало знала околиці Лондона, вивчивши їх під час багатьох колективних екскурсій. Маршрут, який вона йому підготувала, цілком відрізнявся від того, яким він сюди дістався, і доправляв його на іншу залізничну станцію. «Ніколи не повертайся тією самою дорогою, якою прийшов», – сказала вона, ніби виголошуючи важливий загальний принцип. Вона першою вирушить в дорогу, а Вінстонові доведеться зачекати з півгодини, перш ніж податися за нею. Вона назвала місце, де через 4 дні вони могли зустрітися після роботи. Це була вулиця в одному з бідняцьких кварталів, неподалік базару, де завжди людно і гамірно. Вона блукатиме там біля прилавків, вдаючи, ніби шукає шнурки для черевиків або нитки для шиття. Якщо вона вирішить, що небезпеки немає, то коли він підійде, висякає носа. Якщо ж ні, то він муситиме її байдуже проминути. Та якщо їм пощастить, то там, у гущі натовпу, можна буде 15 хвилин безпечно поговорити і домовитися про наступну зустріч. «А зараз мені час іти», – сказала вона, коли він запам'ятав усі її інструкції. «Я повинна повернутися на 19:30. Мені треба 2 години попрацювати в молодіжній антисексуальній лізі, порозносити листівки чи щось таке. Ну хіба це не паскудство? Розчеши, будь ласка, мені волосся. У ньому немає травинок або листя. Ти певен? Тоді до побачення, мій коханий. До побачення». Вона кинулася йому в обійми, майже несамовито поцілувала його, а замить уже ковзнула між деревцями і безшумно зникла в лісі. Він так і не дізнався ані її прізвища, ані адреси. Проте це не мало значення, бо годі було собі уявити, що вони коли-небудь зустрінуться десь у приміщенні або обміняються листами. Але сталося так, що вони ніколи не повернулися на галявину в лісі. У травні їм випала лише одна нагода покохатися. Це сталося ще в одній відомій Джулії Криївці, у дзвіниці зруйнованої церкви, у майже безлюдній місцевості, де 30 років тому впала атомна бомба. То був дуже надійний сховок, якщо туди вдалося дістатися. Але дорога до нього була вкрай небезпечною. Решту часу вони могли зустрічатися лише на вулицях, щовечора в іншому місці, і ніколи не довше, ніж на півгодини. Здебільшого, на вулиці можна було трохи поговорити у доволі своєрідний спосіб. Вони йшли по переповнених людьми хідниках, не перебуваючи поруч і зовсім не дивлячись одне на одного. І провадили химерну уривчасту розмову, яка ковзала, наче промені маяка, і раптово уривалася при наближенні партійного комбінезона чи появі телеекрана. А потім за кілька хвилин знову продовжувалася просто посеред речення. Коли вони розлучалися в умовленому місці, розмова знову вривалася. А потім наступного дня провадилася без жодного вступу. Здавалося, Джулії було не звикати до такого спілкування, яке вона називала «відтермінована розмова». Вона також надзвичайно вправно розмовляла, не ворушачи губами. Лише один раз за увесь місяць вечірніх зустрічей вони змогли обмінятися поцілунками. Вони мовчки йшли бічним провулком. Джулія ніколи не розмовляла, коли вони звертали з головних вулиць. Коли раптом пролунало оглушене ревисько. Застогоніла земля, повітря почорніло, і вкритий саднами та нажаханий Вінстон опинився долі. Мабуть, десь зовсім близько впала ракета. Несподівано, за кілька сантиметрів від себе, він побачив обличчя Джулії з смертельно бліде, біле, як крейда. Навіть губи в неї були білі. Вона мертва. Він пригорнув її до себе і збагнув, що цілує живе, тепле обличчя. Але на губах був якийсь білий пил. Їхні обличчя були густо припорошені тиньком. Бували вечори, коли вони приходили на місце зустрічі. Але якраз за рогу вулиці вигулькував патруль, або угорі кружляв гелікоптер. І тоді їм доводилося мовчки розходитися. Та навіть попри небезпеки, у них іноді випадало викраїти час для зустрічі. Робочий тиждень Вінстона тривав 60 годин. У Джулії він був навіть довшим. А графік їхніх вихідних змінювався залежно від навантаження на роботі і не часто збігався. У будь-якому разі Джулія рідко мала цілком вільний вечір. Дуже багато часу вона витрачала на відвідування лекцій та участь у демонстраціях, на поширення літератури між членами молодіжної антисексуальної ліги, підготовку прапорів до тижня ненависті, збір усіляких добровільних внесків та інші подібні справи. «Це допомагає добре замаскуватися», – казала вона. «Якщо ти дотримуєшся незначних правил, то можеш порушувати значні». Вона навіть умовила Вінстона присвятити один з своїх вечорів у праці в галузі озброєння, яку добровільно виконували самовіддані члени партії. Тож один вечір на тиждень Вінстон протягом 4 годин пропадав з нудьги, скручуючи докупи невеличкі шматки металу, які, певно, були частинами бомбових запалів, у витрудженні протягами погано освітлені майстерні, де грюкіт молотків монотонно переплітався з музикою, що лунала з телеекранів. Коли вони зустрілися у церковній дзвіниці, провали в їхній фрагментарній розмові вже були заповнені. То був яскравий сонячний полудень. Повітря у маленькому квадратному приміщенні між дзвонами було гаряче і застояне, а ще нестерпно смерділо голуб'ячим послідом. Вони сиділи, годинами розмовляючи на запелюженій, засміченій хворостинками підлозі. І в ряди годи він або вона підходили до вузьких бійниць переконатися, чи ніхто, бува, не наближається. Джулії було 26 років. Вона жила в гуртожитку з 30 іншими дівчатами. «Завжди жіночий сморід. Як я ненавиджу жінок!» – зауважувала вона. А працювала Джулія, як він уже здогадався, з машинами, які писали романи у департаменті художньої літератури. Вона любила свою роботу, яка переважно полягала у вмиканні і обслуговуванні потужного, але підступного електричного мотора. Вона була не надто кмітливою, але мала золоті руки і могла вправлятися з механізмами. Вона могла описати увесь процес створення роману – від генеральної директиви, яку випускав комітет планування, до останніх правок, які робила команда переписувачів. Але вона зовсім не цікавилася кінцевим продуктом. «Мені не подобається читати», – казала вона. «Книжки – це лише товар, який виробляють, так само як джем або шнурки для черевиків». Вона нічого не пам'ятала про те, що діялося на початку 60-х років. Єдиною знайомою їй людиною, яка часто розповідала про дореволюційні часи, був дід, який зник, коли їй було 8 років. У школі вона була капітаном хокейної команди і 2 роки поспіль здобувала головний приз на змаганнях з гімнастики. Вона керувала загоном у розвідниках і була секретарем відділення у підлітковій лізі, перш ніж вступила до молодіжної антисексуальної ліги. Вона завжди славилася чудовим характером. Її навіть обрали – непомильна ознака незаплямованої репутації – працювати у порносеці, підрозділі департаменту художньої літератури, що виготовляв дешеву порнографію, яку розповсюджували серед чорноробів. Люди, які в ньому працювали, називали цей департамент відділом лайна. Там вона пробула рік, допомагаючи виготовляти брошурки у непрозорих пакетах із такими заголовками, як «Цікаві оповідання» або «Одна ніч у жіночій школі», які нишком купували пролівські юнаки, думаючи, що купують заборонену літературу. «На що схожі ці книжки?» – з цікавістю запитав Вінстон. «О, це жахлива гедота і страшенно занудні. Там існують лише 6 сюжетів із незначними змінами. Звичайно, я працювала лише з калейдоскопами, Я ніколи не була в редакційній команді. У мене немає літературного хистолюбий. Мені його навіть для такого бракує. Він із подивом довідався, що всі працівники порносеку, окрім директора відділу, були дівчатами. Побутувала теорія, ніби чоловіків, чиї сексуальні інстинкти важче контролювалися, ніж жіночі, мали більше шансів розбеститися тією гиттю, яку вони виготовляли. Навіть заміжніх жінок не брали на таку роботу, додала Джулія. Дівчат завжди вважали чистими і невинними. Перед тобою одна, яка є винятком із цього правила. Коли їй виповнилося 16 років, вона пережила свою першу любовну пригоду із 60-літнім членом партії, який згодом, щоб уникнути арешту, наклав на себе руки. «І правильно зробив», – сказала Джулія. «Інакше вони могли б під час допитів вичавити з нього моє ім'я». Після того першого вона мала й інших коханців. Вона дивилася дуже просто на життя. «Ти хочеш жити цікаво. Вони, тобто партія, не хочуть, щоб ти так жила. Тому ти, як тільки можеш, порушуєш правила». Схоже, те, що вони не дозволяють їй насолоджуватися життям, вона вважала настільки природним, як і те, що вона не хотіла, щоб її упіймали. Вона ненавиділа партію і виражала свою ненависть у найбрутальніших словах, але загалом не критикувала її. Вона цікавилася доктриною партії лише у тому випадку, коли це стосувалося її особистого життя. Він помітив, що вона ніколи не вдавалася до новомови, крім тих слів, які стали загальновживаними. Вона ніколи не чула про братство і не хотіла вірити у його існування. Їй здавалися безглуздими будь-які спроби організованого повстання проти партії, оскільки вважала їх приреченими на поразку. Найрозумнішим було порушувати правила, але при цьому ухитрятися залишатися живою. Він міркував, чи багато серед молодшого покоління таких, як вона, людей, що росли у часи революції, не знаючи нічого іншого, окрім партії, і вважаючи її чимось незрушним, як небо, не протестуючи проти її влади, а просто ховаючись від неї, як кролик від собаки. Вони не мріяли про одруження. Такий варіант був надто неймовірним, щоб про нього говорити. Жоден комітет, який вони могли собі уявити, ніколи не дав би дозволу на їхній шлюб. Навіть якби Вінстонові пощастило позбутися своєї дружини Катеріни. Це було безнадійно, цілковита фантастика.
«Якою вона була, твоя дружина?» – запитала Джулія.
«Вона була, ти знаєш слово з новомови, благодумна. Тобто природно правовірна, нездатна на погані думки».
«Ні». Я не знала цього слова, але я дуже добре знаю таких людей.
Він почав їй розповідати про своє подружнє життя. Та на подив вона вже знала про все найголовніше. Вона описала йому це так, ніби сама бачила та відчувала, як напружувалося тіло Катеріни, коли він її торкався. Як вона, здавалося, відштовхує його щосили, навіть тоді, коли її руки міцно його оплітали. З Джулією йому було зовсім легко говорити про такі речі. У будь-якому разі пам'ять про Катеріну вже давно відболіла. Просто йому було гидко про неї згадувати. «Я міг би це все витримати, якби не одне», – сказав він, і розповів їй про той маленький холодний ритуал, котрий Катеріна змушувала його виконувати щотижня, в одну і ту саму ніч. Вона його ненавиділа, але ніщо не могло її змусити відмовитися від нього. Вона це називала «Ти ніколи не здогадаєшся як».
«Наш обов'язок перед партією», – відразу відповіла Джулія.
«Звідки ти знаєш?»
«Я теж ходила до школи, любий. Там з дівчатами, яким уже виповнилося 16 років, раз на місяць проводяться бесіди із сексуального виховання. У молодіжному русі вони також проводяться. Вони роками вбивали це в голови. І мені здається, що у більшості випадків це спрацювало». Але, звичайно, я не зовсім у цьому впевнена. Люди такі лицемірні.
Джулія продовжила розвивати цю тему. Вона все пояснювала своєю власною сексуальністю. Щоразу, коли про це заходила мова, вона виявляла надзвичайну кмітливість. На відміну від Вінстона, вона зрозуміла приховане значення сексуального пуританства партії. Річ була не лише в тому, що сексуальний інстинкт утворював світ, який опинявся поза контролем партії, а отже, який в міру можливості слід зруйнувати.
Ще важливішим було те, що сексуальне утримання спричиняє корисну істерію, яку вже можна перетворити на воєнну лихоманку та ідолопоклонство вождям. Джулія так це описувала. Коли ти кохаєшся, то витрачаєш багато енергії, а потім почуваєшся щасливим, і тобі на все наплювати. Вони не хочуть, щоб ти себе так почував. Вони хочуть, щоб у тобі завжди нуртувала енергія. Всі ці марширування, крики та махання прапорами – це просто протухлий секс. Якщо ти внутрішньо щасливий, то навіщо тобі навісніти від закликів любити старшого брата, трирічних планів, 5 хвилинок ненависті і всієї їхньої паскудної ахінеї? Усе це правда, думав він, існує безпосередній і тісний зв'язок між цнотою та політичною правовірністю. Бо як інакше, якщо не придушенням якогось могутнього інстинкту і не використанням його як поступальної сили, можна довести до такої високої напруги увесь той страх, ненависть і божевільну віру, яких вимагає партія від своїх членів? Сексуальний потяг небезпечний для партії. І партія поставила його собі на службу. Вони також із інстинктом батьківства провернули те саме. Не можна скасувати родину. І тому вони навіть заохочують людей любити дітей майже так само, як і колись. Натомість дітей систематично налаштовують проти батьків і навчають шпигувати за ними і повідомляти про всі їхні порушення. Власне, родину як таку перетворили на відгалуження поліції думок. Таким чином, кожна людина вдень і вночі була оточена виказувачами, які до того ж найкраще її знали. Несподівано він знову подумав про Катеріну. Якби Катеріна не була такою дурною, щоб зауважити у його поглядах неблагонадійність, вона, поза всяким сумнівом, донесла б на нього у поліції думок. Але насправді спогади про неї навіяла йому саме задушлива полуднева спека, від якої у нього на лобі виступив піт. Йому захотілося розповісти Джулії про те, що трапилося, або радше не змогло трапитися такого самого гарячого літнього полудня 11 років тому. Уже минуло 3 або 4 місяці, відколи вони одружилися. Під час колективної екскурсії десь у Кенті вони відстали від гурту. Затрималися лише на кілька хвилин. Але потім пішли не в тому напрямку і незабаром опинилися на краю кар'єру, де видобували крейду. Перед ними виникла прямовиста стіна з великими каменюками на дні. Поблизу не було нікого, хто міг би підказати їм дорогу. Як тільки Катеріна зрозуміла, що вони заблукали, то дуже стривожилася. Для неї було величезною помилкою навіть на кілька хвилин відділитися від галасливої юрби екскурсантів. Вона хотіла повернутися назад і звідти знову розпочати пошуки. Але цієї миті Вінстон помітив кілька кущиків верболозу, що росли у тріщинах скель. Один кущ мав гілки 2 різних кольорів – яскраво-червонястого і цеглянистого, що росли з одного кореня. Він ніколи раніше не бачив нічого подібного і покликав Катеріну, щоб вона прийшла і поглянула на його знахідку. «Подивися, Катеріно, подивись на ці квіти, на отой кущик унизу. Ти бачиш, що гілочки 2 різних кольорів». Вона вже рушила назад, але швидко повернулася і підійшла до нього. Вона навіть перехилилася через край скелі, щоб подивитися, куди він показує. Він стояв трохи позаду і обіймав її за стан, щоб притримати її. Раптом йому несподівано спало на думку, що вони тут самі. Ніде не було жодної людини, не шелестів жоден листок, поблизу не пурхало жодної пташки. Було малоймовірно, що у такому місці десь захований мікрофон. Та й навіть якби він тут був, то фіксував би лише звуки. Стояв спекотний полудень, коли страшенно хочеться спати. Згори припікало сонце, його обличчям струменів піт. І йому спало на думку. «Чому ти її не штовхнув?» – запитала Джулія. «Я б штовхнула». «Так, Люба, ти б штовхнула. Я також штовхнув би, якби я був тоді таким, як зараз. Мабуть, штовхнув би. Я не зовсім певен». «Тобі шкода, що ти її тоді не штовхнув?» «Так, загалом шкода». Вони сиділи поруч на запелюженій підлозі. Він притягнув її ближче до себе. Її голова лежала у нього на плечі, і приємний запах її волосся перемагав сморід голуб'ячого посліду. Він подумав, що вона дуже молода. Вона ще сподівається щось отримати від життя, не розуміючи, що коли ти штовхнеш когось, хто тобі заважає, з урвища, то це насправді нічого не змінить. «Насправді це нічого не змінило б», – сказав він. «То чому шкодуєш, що не штовхнув?» «Бо я надаю перевагу позитивному результатові над негативним. У цій грі, в яку ми граємо, ми не можемо перемогти. Якийсь варіант поразки є найоптимальнішим. Оце і все». Він відчув, як, не погоджуючись, вона стенула плечима. Коли він казав щось подібне, Джулія ніколи з ним не погоджувалася. Вона не хотіла визнавати неминучим той факт, що індивідуальне неминуче зазнає поразки. Певним чином вона розуміла, що приречена, що рано чи пізно поліція думок її упіймає і знищить. Але водночас вона вірила, що якимось чином можна побудувати таємний світ, у якому можна буде жити, як заманеться. Потрібні лише талант, хитрощі і сміливість. Вона не розуміла, що не існує ніякого таланту, що лише у далекому майбутньому можна сподіватися на перемогу. І то це буде дуже нескоро, вже після смерті. Не розуміла, що з тієї самої миті, після оголошення війни партії, найкраще вважати себе вже мертвою. «Ми мерці», – мовив він. «Ми ще не мертві», – прозаїчно відповіла йому Джулія. «Фізично ні. Ще півроку, рік, можливо, 5 років. Я боюся смерті. Ти молода, тож ти маєш боятися її ще більше, ніж я. Звичайно, ми докладемо всіх зусиль, щоб якнайдовше її відстрочити. Але майже немає різниці. Поки людина залишається людиною, життя і смерть – те саме». «Чорт, з ким би ти хотів спати? Зі мною чи зі скелетом? Ти не радієш тому, що живий? Ти не відчуваєш, що ось моя рука, ось моя нога, я реальна, я пружна, я жива. Тобі це не подобається?» Вона обернулася і притиснулася до нього грудьми. Крізь одяг він міг відчути її перса, стиглі, але пружні. Її тіло, здавалось, вливало у нього частину своєї молодості і сили. «Так, мені це подобається», – сказав він. «Тоді припини говорити про смерть. А зараз послухай, любий, ми повинні домовитися про наступну зустріч. Ми можемо піти на своє місце в лісі. Нас давно там не було. Але цього разу тобі доведеться діставатися туди іншим шляхом. Я вже все для тебе спланувала. Ти сядеш на потяг. Але дивися, я все тобі намалюю». І в своїй діловитій манері вона обвела кружком невеличку запелюжену ділянку на підлозі і прутиком із голуб'ячого гнізда стала малювати на ній мапу.